Kopš pret nakti oguns cīnās, vērās maida plaisma.
Aktieri Jūra Strengas balsī skan fragmenti no Raiņa Lugas Uguns un nakts, ko dzejnieks pabeidz rakstīt tieši šeit. Šis ir Raiņa sētas atklāšanas pasākums.
Kas to cīņu vedīs galā?
Vienu cīņu tiešām izdevies novest līdz galam, un tā ir cīņa par šo māju. Rainis to uzcēla 1903. Gadā un cerēja te nodoties rakstniecībai, izīrējot istabas vasarniekiem. Taču drīz nācās doties trimdā uz Šveici un māju pārdot, lai svešumā izdzīvotu. Padomju laikā te bija pionieru nometne, bet atjaunotās Latvijas laikā nams mainīja īpašniekus un gāja postā. Kad Latvijas radio te viesojās pirms 2,5 gadiem, ēka bija avārijas stāvoklī.
Šitie visi ir sapūši, ja? Un tur jau viss tur te uzlikt, nekrīt tie griezti virsū. Ja?
Toreiz jūrmalnieka Valda Gavara ģimene nesen bija iegādājusies kaimiņos brūkošo māju un vēl trīs citas tai blakus. Baidījās, ka citāti tās nošķūrēs par labu dārgiem tās augtajiem uzturēšanās atļauju dzīvokļiem. Jaunie saimnieki 2 gados atjaunojuši vecās koka mājas un ierīkojuši īres dzīvokļus tajās, bet kādreizējā Raiņa māja būs publiski pieejama.
Madara Gavara, Sijā Raiņa sēta direktore.
Madara ir Valda Gavara mazdēla sieva un apliecina, ka māju atjaunošanā tiešām iesaistīsies visa dzimta.
Tā ir tāda liela ģimenes apņemšanās šo kvartālu samvest kārtībā, kā es saku, tā ir liela mīlestība pret kultūru, pret arhitektūru, pret skaistu lietu saglabāšanu. Un katrs šajā kvartālā ir atradis, kur pielikt roku. Mums ir liels vēsturnieks, kas ir veicis šīs ēkas izpēti un ir sarakstījis grāmatu mūsu priedes Rainis un Aspazīja Jaundabultos.
Tas ir dzimtas galva Valdis Gavars.
Vectēvs, jā. Tāpat mums ir arhitekts, kas ir veicis visu šī kompleksa arhitektūru un ir maziet dzinējis vēl atkal, kas visu to saliek kopā. Līdz ar to,
arhitekts ir Valda dēls Gatis Gavars un kompleksa īpašnieks viņu brālis uzņēmējs Didzis Gavars. Madara Gavari stāsta, ka Raiņa māju atjaunojuši iespējami tuvu sākotnējiem izskatām.
Pirmajā stāvā mēs esam saglabājuši svinību zāli, kas arī oriģināli tur bija svinību zāle, kur mēs vēlamies pulcēt dažādas kultūras pasākumus. Glezni izstādes, māksliniekus, mūziķus, dažādas semināri varbūt. Savukārt otrajā stāvā mēs esam vēlējušies atstāt šo oriģinālo otrā stāvu izkārtojumu un tornīšu istabā veltīt to tiešām tā arī Rainim, kas oriģināli tur bija. Un tad Raiņa istabā mēs esam iekārtojuši viņa darba vietu. To mums ir šīs Raiņa tapetes, kuras mēs arī mēģinājām restaurēt pēc oriģināla, ko mēs atradām pēc daudziem tapešu slāņiem.
Līdzās Raiņa nelielajai muzeja istabai telpā, kur varētu būt dzīvojusi Aspazī, iekārtota bibliotēka. Tajā Gavari apņēmušies savākt visus 38, jebkad iznākušos Uguns un nakts izdevumus no visas pasaules. Plauktā būs vēl viens izdevums – Madars jau pieminētā Valda Gavara grāmata Mūsu priedes. Viņa saikne ar rakstniecību nav tipiska. Autors ir pensionēts Salaspils atomreaktora galvenais inženieris.
Un es faktiski ar tādu rakstīšanu es nodarbojos tādu populāru zinātnisku. Teiksim, kādreiz vajadzēja izstāstīt, kas tas atomreaktors tāds ir, un pamazam es iemācījos cilvēkiem to izstāstīt. Bet tad, kad es tur beidzu tos darbus, tad nu, man tā parādījās tāds brīvs laiks, un tad es visu laiku kaut ko darīju. Man ir kāds 25 brošūriņas uzrakstīts.
Raiņa un Aspazijas laiku Jaundabultos un pašas mājas vēsturi Gavars pētījis vairāk nekā 10 gadu. Arhīvos atradis vēsturiskus dokumentus un sarakstus, kas nebija piesaistījušas citu Raiņa pētnieku uzmanību. Atjaunotajā Raiņa mājā, nu pat nosvinējis 85 gadu jubileju, Valdis Gavars smēja, ka Raiņa sētas biznesa modelis būs attāli līdzīgs tam, ko savulaik bija iecerējis pats rakstnieks.
4. un 5. gadā šī bija tāda izcila vieta, kur no Sanktpēterburga brauc atpūsties cilvēki. Un brauc bagāti. Maksāja, var sakot, tu te negrāmatā, to es esmu visu uzrakstījis, ka pa vienu sezonu, pa 4 mēnešiem vasaras, varēja pa šitās vienas mājiņas 450 zelta rubļus nopelnīt no īrniekiem. Un tas nopirka sīpols, kas nopirka uzreiz uzbūvēja tās 3 mājas klāt. Faktiski iznāk, ka 4 gados ieliktie līdzi, ko Rainis ielika, 4 gados atpelnīja viņš to atpakaļ. Tas bija tas laiks. Nu, tagad atpelnīs 20 un varbūt vairāk gadus tos ielikt tos līdzekļus. Bet viņi tomēr nu, nāk, Jūrmala ir tāda vieta, kur cilvēki grib kaut vai dažas dienas palikt.
Nu, tā vērtība ir tā, ka mēs vienmēr meklējam kaut ko autentisku, un šis nams ir autentisks.
Tā par atjaunoto Raiņa namu saka netālu esošās Aspazijas mājas dubultos vadītāji Ārija Vanaga. Viņa ir arī Gavara grāmatas zinātniskā redaktore.
Valda Gavara grāmata pastiprina seno domu, jā, ka Jūrmala ir šo apdzēnieku īstā pilsēta, jo šeit viņi satiekās 1894. gadā. Šī vieta, protams, ir tā nopietnākā vieta, jā, kur risinās jau viņu kopdzīve. Un šeit pamatīgi ir izpētīts tas klāsts, un mēs redzam šos te dokumentus. Un tur parādās grāmatā šī te dzīve gan namu būvējot, gan namu pārdodot, gan arī, protams, parādās dzīve, kas norit šajā namā pēc tam. Jā.
Raiņa sētas atklāšanā satiek arī Latvijas radio kolēģi Anda Buševica, kur veidojas daudz raidījumu par abiem dzejniekiem un viesojusies viņu memoriālajās vietās. Šī vieta viņai ir atklājums, kam Anda pretstata Raiņa dzimtās mājas Tadenavā.
Manuprāt, Tadenavā tas muzejs ir nevis par Raini, bet par viņu tēvu. Jo būtībā viņa tēva paudze, tā pirmā tā latviešu paudze, kas rāvās pie turības un kurai pateicoties tie dēli varēja studēt. Proti, Raiņa tēvs bija tātad mucinieks, viņš var normāli šķūnu uzbūvēt, kā mēs Tadenavā varam novērtēt, un viņš ir bijis krodznieks. Nu, saimniecisks vīrietis, un likās, ka Rainis, lūk, kā tas notiek, ka nākamā paudze ir pilnīgi savādāka, ka viņš tāds, nu, tāds izdēdējis iekritušām krūtiņām aleži tiecās pēc saules, nu, dzejnieks, saproti. Un pēkšņi šī māja, ārpus visiem memoriālajiem muzejiem, man pēkšņi atklāja viņu kā saimniecisku vīrieti.
Raiņa un Aspazijas māja Poruka prospektā Jaundabultos arī turpmāk būs privātīpašums, un tajā iekārtoto ekspozīciju varēs aplūkot iepriekš piesakoties. Māra Rozenberga, Latvijas radio.